kelas katekisasi khusus kembali dibuka. Setiap hari Minggu, pukul 10.30 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, secara tatap muka selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 4 Februari 2024 secara tatap muka di ruang pembinaan lantai 2. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI, seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, Gereja Baptis, dan lain sebagainya, dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Daftarkan diri saudara segera ke kantor Tata Usaha paling lambat 28 Januari 2024. Dalam masa raya Natal ini, kita diundang kembali untuk dapat memberikan persembahan syukur Natal. Persembahan syukur Natal yang dikumpulkan akan pertama-tama digunakan untuk mencukupkan kebutuhan pelaksanaan ibadah dan acara di sepanjang masa raya Natal 2023, serta untuk melaksanakan aksi kasih Natal. Tahun ini kita akan mengumpulkan dana dan melalui Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum atau YAKUM, kita akan menyediakan kaki protetis untuk disalurkan bagi saudari-saudara kita yang membutuhkan. Kebutuhan dana atau RAB keseluruhan rangkaian ibadah, acara, dan pelaksanaan aksi kasih di sepanjang masa raya Natal 2023 adalah sebesar Rp144.400.000. Persembahan syukur Natal dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank, scan kris, atau melalui amplop persembahan syukur Natal. Jangan lupa memberi keterangan persembahan syukur Natal atau tambahkan kode 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Sejak Januari 2023, GKI Peterongan bersama GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranikah Sinergi. Saudari-saudara yang berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranikah terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Januari 2024, Bina Pranikah akan diadakan secara tatap muka di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310 selama 3 hari, dari Jumat 19 Januari sampai dengan Minggu 21 Januari 2024. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 14 Januari 2024. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Mari ikuti bersama perayaan Natal Komisi Perwilayahan yang mengangkat tema Kepedulian Allah terhadap manusia pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di Ruang Kebaktian Utama GKI Peterongan Semarang. Seluruh wilayah diundang untuk ikut serta dalam acara ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pamong wilayah masing-masing. Jika saudara belum mengetahui wilayah saudara atau rindu bergabung dalam pembinaan iman wilayah, silakan saudara menghubungi Komisi Perwilayahan atau Kantor Tata Usaha Gereja. Yuk, kunjungi toko buku Logos. Tersedia buku-buku baru untuk anak-anak dalam bahasa Inggris. Selain itu, tersedia juga buku-buku rohani, buku renungan, Alkitab, dan masih banyak lagi. Mari budayakan membaca, karena membaca dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kita. Mari kita ikuti kebaktian tutup tahun malam nanti, 31 Desember 2023, pukul 19.00, dengan tema Hidup dalam Hikmat Tuhan. Dan kebaktian tahun baru pada Senin 1 Januari 2024, hanya pada pukul 8.30 pagi, dengan tema Melangkah dengan Pasti. Kebaktian tahun baru ini juga akan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara on-site maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta J.D. Stephen. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Mengingat ruang kebaktian kita berada di atas tempat parkir basement, maka tempat parkir basement akan disterilkan oleh petugas keamanan. Sehingga yang boleh parkir di basement yang telah diidentifikasi oleh petugas dengan tanda tertentu. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sertamu. Silakan duduk, saudara. Ya, shalom, saudara. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan ini merupakan minggu terakhir dan juga hari terakhir di tahun 2023. Beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2024, dan nanti malam ada ibadah tutup tahun jam 7. Biarlah kita juga bisa merenungkan dan melihat secara keseluruhan bagaimana kehidupan kita. Dan disinilah kita juga akan belajar, saudara, merenungkan perjalanan hidup kita dari awal tahun 2023 sampai pada hari terakhir di tahun 2023 ini. Masih adakah keraguan di dalam diri kita untuk memasuki tahun 2024? Oleh karenanya tema kita adalah diriku telah melihat keselamatan. Nah, bagaimana respon kita, sikap kita untuk memasuki tahun 2024 ini? Adakah suatu keyakinan tentang keselamatan dalam artian secara keseluruhan? Karenanya, saudara, di dalam Yesaya pasal 43 ayat 10 hingga yang ke-11 dikatakan, "Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku." Dan mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita datang dengan kerendahan hati, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Kami tahu, ya Bapa, bahwa Engkau adalah Sang Pencipta kehidupan ini, dan bagaimana Engkau menjaminkan akan keberlangsungan daripada ciptaan-Mu. Semuanya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan, karena seringkali kami meragukan Engkau di dalam memelihara akan kehidupan kami, dan kadangkala kami kurang mempercayai akan hidup yang kami jalani sendiri, apakah semuanya ada di dalam satu kendali tangan Tuhan. Dan ketika kami meragukan kesemuanya itu, kami mencari keselamatan diri kami sendiri. Dan seringkali juga kami tidak setia kepada Tuhan di dalam mengiringi Tuhan atas iman percaya yang kami telah akui, dan baptisan kami yang telah dilakukan pada waktu-waktu yang lampau. Semangat kami mengikuti Tuhan juga menurun, dan di mana kami tidak dapat menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin agar di akhir tahun ini, ketika kami melihat kesemuanya ini, Engkau kobarkan kembali segala iman percaya kami, keyakinan kami. Engkau teguhkan agar setiap tapak-tapak yang kami jalani penuh dengan satu kepastian dan tekad yang besar, ya, ada tetap di dalam diri kami, sehingga kami mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami dengan segala kelemahan kami dan ketidakberdayaan kami, agar kami kuat untuk terus percaya dan mengikut Tuhan. Hanya di dalam kemurahan dan belas kasihan-Mu sajalah kami mau berdoa dan mengakui akan kesemuanya itu. Amin. Berbahagialah mereka yang dengan segala kerendahan hati mengakui akan keberadaannya, karena anugerah ini akan diterima. Mazmur 98 ayat 2 dan 3 yang demikian. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan dari Allah kita. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Berikan salam damai, namaste.
Thank you.
Saudara, kita akan berdoa untuk firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sadar bahwa kami begitu rapuh dan lemah. Kami membutuhkan kekuatan daripada firman Tuhan untuk menerangi setiap jalan-jalan kehidupan kami, mengarungi gurun dunia ini, agar dengan kekuatan yang daripada firman-Mu sendiri kami tetap dimampukan untuk melalui seluruh perjalanan hidup kami. Hadirlah ya Bapa, dan kuasailah hati dan pikiran kami, tenangkanlah batin hati kami, agar sungguh kami dapat memfokuskan diri, memikirkan akan segala kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan segala keberadaannya, dan biarlah ia boleh menyampaikan seturut apa yang menjadi maksud-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat 3. Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat 3. Perikop ini berisi tentang sorak-sorai bagi Tuhan Allah, karena Ia menegakkan kebenaran yang membawa keselamatan bagi Israel dan bangsa-bangsa lain. Beginilah firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demi Sion, aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih.
Bacaan kedua diambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Perikop ini mengingatkan bahwa Bapa telah mengutus anaknya supaya kita menjadi anak-anak Allah dan menerima hak waris. Beginilah firman Tuhan. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Fanuel dari suku Asyar. Sesudah kawin, ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Silakan duduk, saudara. Ya, saudara kekasih Tuhan, kita berbicara tentang satu keselamatan. Mataku telah melihat keselamatan. Dan saat ini kita berada di penghujung tahun ini, saudara, tahun 2023. Dan ketika kita melihat kehidupan yang terjadi, ada perubahan besar yang ada di dalam dunia di sepanjang tahun 2023 ini, hingga kemudian muncul sebuah pertanyaan yang besar dalam diri kita. Apakah yang akan terjadi dengan saya? Apakah yang akan terjadi dengan keluarga saya? Apakah yang akan terjadi dengan kehidupan saya atau kita semua? Dan adakah kondisi ini baik-baik saja ataukah sebaliknya? Saudara, mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Oleh karena kalau kita melihat kilas balik yang ada selama di tahun 2023 ini, ternyata saudara, pertama-tama kita melihat bahwa pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian dan tetap diwaspadai di tahun ini. Meskipun vaksin telah dikembangkan dan disebarkan, namun ternyata virus ini tetap berdampak di dalam kehidupan manusia secara pribadi. Mungkin kita merasakan bahwa kekuatan daripada virus ini sudah melemah dan kita anggap bahwa gejala-gejala yang ada cuma seperti batuk, pilek, flu. Tetapi nyatanya, saudara, tetap aja virus ini merenggut korban. Meskipun dikatakan bahwa penyakit ini sekarang sudah mulai melemah dan ringan, namun hati-hati, yang punya komorbid juga akan berdampak besar. Itulah yang terjadi. Jadi masih menjadi satu perhatian kita, dan ini terus akan berdampak di dalam kesehatan kita secara pribadi ataupun komunal. Berdampak juga secara ekonomi global, perubahan di dalam cara kerja, pendidikan dan juga interaksi sosial yang telah menjadi satu norma baru di dalam hidup kita. Dan kita harus belajar beradaptasi dengan cepat. Kita tidak tahu di tahun-tahun yang akan datang sampai kapan ini akan berakhir. Apakah akan muncul varian yang baru, mutasi yang juga akan terjadi, atau bentuk-bentuk pandemi dalam bentuk yang lain, saudara. Inilah yang menjadi satu perhatian daripada manusia, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kita rasakan betul akhir-akhir ini adalah perubahan iklim yang juga mendapatkan perhatian. Terjadi peningkatan iklim yang ekstrim, saudara. Dan mungkin di tahun depan makin bertambah ekstrim bisa jadi. Kalau tahun-tahun yang lalu ketika bulan Desember, ketika ibadah Natal selalu hujan dan kondisi iklim sejuk. Tetapi yang kita rasakan tahun ini, tidakkah kita merasakan betul-betul panas begitu ya, baru akhir-akhir ini kita merasakan hujan, dan itu pun kita tidak tahu apakah akan terus sampai di musim hujan tahun depan, saudara. Ya. Dan ya, di beberapa media sosial juga sudah dikatakan bahwa peningkatan iklim yang ekstrim ini jikalau tidak diantisipasi dan juga tidak bagaimana pemimpin-pemimpin dunia memikirkannya, saudara, maka akan terjadi satu krisis yang besar di tahun 2030 dan juga 2050, karena di dalam penelitian semua hasil-hasil daripada penelitian tersebut telah menuju kepada arah perubahan tersebut, saudara. Maka apa yang terjadi yang harus dilakukan oleh manusia kalau tidak mengantisipasinya? 2030 itu cuma tinggal 5 tahun lagi, saudara. Mungkin kita masih merasakannya. Saya tidak tahu 2050 apakah di antara kita masih ada dan mengalami akan kondisi yang semacam itu. Tetapi yang jelas, saudara, bahwa ketika krisis atau iklim yang ekstrim ini terjadi, maka tentu sumber-sumber pangan juga akan sulit untuk dapat menghasilkan makanan, sedangkan populasi dunia semakin bertambah. Air bersih juga semakin susah, dan itu membuat kita mungkin harus beli dan harganya lebih mahal daripada bahan bakar, saudara. Nah, dengan demikian, saudara, lalu apa yang ada di dalam benak kita, apa yang kita pikirkan, atau kita mengalir ajalah sampai pada satu saat nanti kita berada pada satu sisi yang terkunci dan baru kita sadari. Tentu kita tidak akan demikian. Hal lain yang kita hadapi juga adalah tahun ini diwarnai dengan perubahan politik, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan kekuatan dan dinamika nasional maupun global, saudara. Pergantian kepemimpinan yang ada di beberapa negara dan pergeseran kekuatan politik di berbagai wilayah telah mempengaruhi hubungan antar negara-negara dan politik luar negeri. Akan terjadi perubahan geopolitik dan stabilitas di kawasan, terutama di Asia Pasifik ini, saudara. Itu akan bergeser dan itu akan berdampak juga pada Indonesia. Apakah di dalam perubahan geopolitik ini Indonesia telah siap untuk menghadapi kesemuanya itu? Kita lihat akibat daripada peperangan Ukraina dan Rusia, Palestina dan Israel. Mungkinkah akan menambah satu peperangan yang lebih besar lagi, dan bagaimana dengan kawasan Asia Pasifik ini, saudara? Bukan persoalan yang mudah. Siapapun yang menjadi pemimpinnya, mereka akan menghadapi situasi ini, dan apakah mereka bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan, ya? Apa yang dapat menyelamatkan bangsa kita di tengah-tengah percaturan dan pergulatan bangsa-bangsa dengan teknologi peperangan yang mereka miliki. Itulah yang terjadi, saudara, di sisi politik. Dan apa juga yang terjadi di dalam teknologi? Kemajuan yang pesat terus-menerus memang menguntungkan dan memudahkan manusia. Tetapi kita juga harus mewaspadai bahwa peningkatan di dalam kecerdasan buatan artificial intelligence ini menunjukkan satu realitas virtual dan konektivitas yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Nanti akan terjadi satu kehidupan yang tidak lagi dikerjakan oleh manusia, lalu tenaga manusia mau dikemanakan. Akan terjadi PHK massal, lalu ketika banyak hal yang di mana kesulitan-kesulitan itu didapatkan oleh manusia, oleh karena tidak ada aktivitas dan pekerjaan yang harus mereka selesaikan, akan muncul persoalan sosial. Ya, permasalahan-permasalahan tentang keributan-keributan, kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, ini tantangan ke depan. Oleh karenanya, di dalam era digital ini juga menjadi tantangan terkait dengan privasi dan era digital yang kita hadapi. Bagaimana etika di dalam era digital ini harus dimainkan. Oleh sebab itu, saudara, secara keseluruhan kita melihat perubahan dunia di tahun 2023 membawa sikap kita untuk memasuki 2024. Yang menegaskan bahwa setidak-tidaknya kita harus beradaptasi dari waktu ke waktu. Tidak bisa kita hidup dengan cara, pola, pandangan, pikiran yang lama, saudara. Kadang-kadang saya sendiri sudah tidak bisa lagi memahami dan mengikuti pola pikir zaman sekarang, saudara. Itulah yang terjadi. Tapi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kesemuanya itu. Belum lagi dengan inovasi-inovasi yang harus kita miliki di dalam menghadapi tantangan masa depan, sehingga harus ada pemikiran-pemikiran yang kreatif di dalam kebersamaan untuk merevitalisasi dan memperbaiki masalah yang harus dihadapi. Dan pada akhirnya mau tidak mau kita juga harus membangun kerjasama di dalam kebersamaan komunitas manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan kita tahu sebetulnya betapa manusia itu rentan terhadap perubahan-perubahan yang tidak terduga. Lalu apakah kita mau ya menghadapi itu seorang diri, atau kita mulai berpikir bahwa kita harus menghadapi dunia ini bersama-sama, kita harus menghadapi lingkungan ini bersama-sama. Tidak bisa kita berpikir untuk diri sendiri. Itu persoalan-persoalan yang kita hadapi secara makrokosmos global. Belum lagi yang kita hadapi di dalam satu bingkai mikrokosmos, yaitu apa, saudara? Banyak persoalan-persoalan yang berkenaan dengan diri kita sendiri, dengan rumah tangga kita, dengan ekonomi kita, dengan kesehatan yang harus ya kita perhatikan, yang menjadi beban juga yang kita tidak tahu sampai kapan ini harus kita hadapi. Relasi tetap menjadi beban yang belum terselesaikan. Nah, dari semua persoalan yang ada ketika berada di tahun ini dan ketika di akhir tahun ini kita merefleksinya, merenungkannya, ada pertanyaan yang besar. Lalu bagaimanakah kita akan melangkah di tahun yang baru, di tahun 2024 nanti, yang tinggal hanya beberapa jam saja. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantui diri kita. Akankah semuanya ini berjalan dengan baik, lebih baik? Ya, bisa survive aja syukur, Pak Jirdi. Ya, lebih bersyukur lagi kalau kita bisa kemudian dapat menjalani kehidupan ini dengan suatu kondisi dan keadaan yang lebih baik, dan semuanya itu memberikan keselamatan dalam kehidupan kita, dan keselamatan itu menyertai perjalanan kita di tahun yang akan datang. Ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan, menjadi satu kegelisahan tersendiri. Entah itu ada sempat dipikirkan atau saudara ya sudahlah gelundung aja atau sudahlah nanti bagaimana kita lihat nantinya. Saudara, saya ingin mengajak saudara di akhir tahun ini kita merefleksikan dan kita akan belajar bagaimana nantinya kita memasuki tahun 2024 nanti menghadapi berbagai macam hal. Saya ajak saudara untuk melihat pada satu pribadi yang disebut dengan Simeon ini, yang membantu kita melihat kehidupan ini. Saudara, di sana disebutkan bahwa Simeon sebagai orang yang benar lagi saleh. Ia sedang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada padanya dan kepadanya dinyatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika ia melihat suami istri yang menggendong seorang bayi datang ke bait suci itu, ia menghampiri menyambutnya dan kemudian menatang bayi itu sambil berucap dan memuji Allah katanya. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Itulah yang dikatakan oleh Simeon. Nah saudara, ternyata penglihatan Simeon melebihi penglihatan orang banyak. Simeon melihat lebih jauh dari apa yang dilihat oleh orang lain. Ia melihat jauh ke depan akan karya dan tugas yang harus diemban oleh seorang bayi yang ada di pangkuannya itu. Melalui sang bayi itu, Simeon melihat keselamatan telah datang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk bangsa-bangsa. Seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Itu berarti ada sebuah harapan baru tentang dunia dan zaman yang baru yang akan diwujudkan oleh sang bayi. Simeon juga melihat bahwa bayi kecil mungil yang ada pada saat ini tidak berdaya, ia akan menjadi besar. Ia menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat Tuhan. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan itu nyata di dalam kitab Yesaya yang tadi kita baca. Bahkan Simeon dapat melihat sebelum Yusuf dan Maria menyadarinya. Maka tidak mengherankan mendengar perkataan daripada Simeon itu, mereka tercengang dan sangat heran. Penglihatan Simeon tidak menipu. Maka dengan sukacita ia mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi." Nah saudara, kita bisa melihat satu keyakinan yang begitu besar. Kita bisa melihat satu kekuatan dan damai yang ada di dalam diri Simeon, di dalam situasi yang ada pada saat itu yang tentunya tidak baik-baik saja. Pertanyaannya adalah mengapa Simeon memiliki satu penglihatan dan keyakinan batin yang luar biasa ini, saudara. Ya, yang membuat dia pada akhirnya bisa begitu tenang, damai di dalam menghadapi kematiannya, menghadapi masa depan, menghadapi segala sesuatu di depannya. Dan inilah yang perlu kita pelajari. Yang pertama saudara, Simeon memiliki pribadi yang demikian oleh karena pribadi Simeon sebagai orang yang benar dan saleh. Dikatakan di depan tadi bahwa dia adalah sebagai orang yang benar dan saleh. Nah kita lihat di sini, di dalam kebenaran dan kesalehan itu, maka akan menghasilkan satu kesucian hati. Ya, mengapa benar dan saleh menghasilkan kesucian hati? Ya karena orang yang benar, benar di dalam Tuhan itu selalu dasarnya Tuhan, patokannya Tuhan. Sehingga Tuhan menguasai seluruh kehidupannya. Benar bukan menurut dirinya sendiri, benar bukan menurut pandangan orang lain, benar juga bukan menurut komunitas, masyarakat, banyak orang. Seringkali orang berkata kalau semuanya berkata benar itu berarti benar. Suara masyarakat, suara Tuhan, belum tentu. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya yang ada di dalam diri Simeon adalah kebenaran yang daripada Allah sehingga dirinya dikuasai oleh Allah. Itu yang pertama, dan kesalehan itu membuat dia senantiasa berada di dalam satu karakter daripada Allah. Maka orang-orang yang semacam ini memiliki hati yang suci, yang murni, saudara. Dan ingat apa yang dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya sehingga mereka melihat Allah. Ini penting. Jadi orang yang dapat melihat Allah adalah orang yang suci, orang yang dapat melihat Allah adalah orang yang betul-betul memiliki kemurnian di dalam hatinya. Tidak memiliki satu pandangan-pandangan yang hanya menurut diri sendiri, pandangan-pandangan yang mungkin negatif thinking, selalu melihat pada norma-norma yang sesungguhnya. Dan ketika dia bisa melihat Allah, maka dia bisa melihat akan keselamatan yang Allah lakukan di dalam kehidupan. Ketika orang bisa melihat Allah, apa yang menjadi karya Allah, tentu ia meyakini bahwa Allah juga hadir dan berkarya di dalam kehidupan. Dan kehadiran Allah, karya Allah, ya, adalah karya damai sejahtera, karya keselamatan, bukan kecelakaan. Itulah yang membuat Simeon pada akhirnya bisa memiliki kekuatan, keyakinan batin yang luar biasa dan penglihatan atas segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan itu yang menenangkan hatinya, memberikan rasa damai di dalam dirinya. Inilah yang menjadi kekuatan Simeon. Nah, saudara, terhadap segala perubahan seperti yang saya katakan di depan tadi, saudara, bahwa ketika kita bisa menjadi seperti Simeon yang berada di dalam kebenaran, kesalehan, dan kesucian hati, maka itu menjadi hal yang penting. Penting karena apa? Kita bisa melihat dengan jernih, sekali lagi, melihat dengan jernih apa yang menjadi misi Allah. Ketika tidak ada kesucian di dalam diri kita, maka kita tidak bisa melihat apa yang sesungguhnya yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Karena apa? Keinginan kita itu menjadi lebih besar daripada apa yang sudah Tuhan nyatakan. Sehingga ketika tidak ada kesucian, kita selalu meleset untuk melihat apa yang menjadi keinginan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan kesucian hati ini akan membawa kita untuk melihat karya keselamatan Allah. Jadi kalau di awal ada pertanyaan besar dalam kehidupan kita di masa yang akan datang nanti, 2024 yang tinggal beberapa jam, maka ketika saudara memiliki kesucian hati, saudara dapat melihat kemana arah dan bagaimana nantinya kehidupan ini. Apa yang ingin Allah katakan kepada saudara, apa yang ingin Allah lakukan kepada saudara. Saudara mendapatkan kepekaan itu karena apa? Kedekatan yang ada. Saudara dapat melihat dengan sesungguhnya. Hanya orang-orang yang suci hatinya saja yang akan dapat melihat Allah dan mendengarkan Allah. Kita bisa fokus ke sana, itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara. Pribadi Simeon sebagai orang yang benar dan saleh menempatkan Roh Kudus menjadi hal yang utama. Ketika dia mengedepankan akan kebenaran dan kesalehan, orang yang benar dan saleh, tentu dia mengutamakan akan Allah. Ketika dia mengutamakan Allah, itu berarti dia membuka hatinya. Pusat daripada kehidupan itu adalah hati. Pusat daripada pikiran, keinginan itu adalah hati. Nah, ketika dia benar, saleh, dia memprioritaskan Allah, ya, mengutamakan Allah, itu berarti dia membuka hatinya, dia menempatkan Allah, dalam hal ini Roh Kudus, untuk bertakhta di dalam hatinya. Sehingga ketika Roh Kudus ini ada di dalam hati daripada Simeon, maka disanalah terjadi satu dialog demi dialog, sesuatu yang antara Simeon dengan Allah sendiri seringkali berbicara, berkata-kata, dan itu adalah sebuah kedekatan, hingga Roh Kudus ini membuat Simeon ataupun orang-orang percaya anak-anak Tuhan, seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia, mengundang Allah sebagai ya Abba, ya Bapa. Nah, saudara tahu makna Bapa itu sendiri ketika kita mengundang dia Allah sebagai Bapa. Ketika saudara belajar tentang Trinitas, saudara akan melihat tiga pribadi, pribadi Bapa, Anak, dan Roh. Di dalam pribadi Bapa ini, apa yang dilakukan? Karyanya adalah menciptakan, dan dia setelah menciptakan, dia tidak begitu saja meninggalkan akan ciptaannya, tetapi dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Dia memelihara akan ciptaannya, dan dia selalu melihat bagaimana kehidupan daripada ciptaannya itu, apa yang terjadi di dalam masa depan. Dia selalu menata kehidupan ini dengan lebih baik sehingga manusia bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Jadi sang Bapa ini betul-betul bertanggung jawab atas hidup manusia yang diciptakan, atas masa depan. Enggak usahlah Allah Bapa, kita sebagai orang tua terhadap anak kita kan selalu memikirkan bagaimana hidupnya, kuliahnya, masa depannya, pekerjaannya, apakah kehidupannya kelak dapat berjalan dengan baik atau tidak. Itu Bapa manusia. Dan sebagai Bapa tidak akan pernah memberikan ular kepada anaknya ketika sang anak itu minta roti. Nah, sehingga kita bisa melihat pribadi Simeon ini yang ketika dia benar dan saleh dan menempatkan Roh Kudus sehingga dia disebut sebagai anak Allah. Dan anak Allah ini tentu mempunyai privilege tersendiri di hadapan sang Bapa. Menjadi satu jaminan di masa yang akan datang. Lalu apa yang kita takutkan meskipun kedepannya ada banyak persoalan yang harus kita hadapi seperti yang saya katakan di muka. Meskipun kita lihat kehidupan ini dari waktu ke waktu akan berubah dan perubahan itu mungkin luar biasa. Seringkali kita tidak merasakannya, tetapi tiba-tiba kita sudah berada pada situasi yang begitu asing dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ya memang sudah berubah begitu. Oleh karenanya bagian kedua ini saudara, ketika kita memiliki dan sadar akan Allah sebagai Bapa yang kita imani dan percayai, ya sudah tidak perlu takut untuk itu. Dia tidak akan pernah mencelakakan kita kok. Sesulit-sulit ataupun semenderitanya hidup kita, kita tidak seorang diri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga dari pribadi Simeon ini, orang yang benar dan saleh, dia dapat menjalani akan kehidupan ini. Dia dapat melihat dan mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya dan tidak melihat hidup di dalam fata morgana. Dia tidak melihat hidup ini hanya sebuah ilusi. Saya mencoba untuk menggambarkan fata morgana atau hidup yang sekedar ilusi ini dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 8. Di mana Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Maksudnya bagaimana nih, saudara? Kita lihat sebelum Paulus bertobat, itu adalah Saulus. Apa yang dilihat oleh Saulus di dalam dunia ini? Yang menjadi sesuatu kebanggaan baginya. Yang menjadi sesuatu yang membuat dia merasa bahwa dia begitu berkuasa, begitu penting, begitu dihormati, begitu ditakuti. Tidak lain adalah status dan kedudukannya di hadapan para ahli-ahli kitab dan pemimpin-pemimpin agama Sanhedrin. Dia merasa bahwa dia adalah orang Yahudi dan dia meminta satu otoritas dari para pemimpin agama untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan baginya itu halal, bahkan mungkin pahala baginya. Maka dengan gagah dia selalu hadir dan membawa ketakutan bagi banyak orang, dan efek daripada kehadirannya itu dia bisa rasakan bahwa orang takut terhadap dirinya, dan kemanapun dia pergi dia bisa merasa sombong bahwa dia inilah penguasa. Dan mungkin dia bisa katakan bahwa nyawamu ada di tanganku. Makanya ketika dia membawa surat kuasa untuk menghancurkan orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen di Damsyik, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Tuhan. Sepele, Tuhan hanya menampakkan diri di dalam cahaya yang luar biasa dan dia jatuh tersungkur dan tidak berdaya apa-apa. Lalu di mana kekuasaannya, di mana otoritasnya, di mana kedudukannya, di mana yang dia merasa bahwa dia adalah sebagai orang yang memberlakukan atau taat kepada Taurat, hukum-hukum Taurat, dan dia adalah Taurati sejati, mana tidak bisa menyelamatkan dirinya. Nah, saat itulah dia sadar bahwa hidup hanyalah ilusi, apa yang dia lihat hanyalah fata morgana. Tetapi ketika dia melihat Tuhan, disitulah dia melihat bahwa sesungguhnya Tuhan adalah satu realitas kenyataan. Tuhan adalah Sang Allah yang menyelamatkan. Makanya kemudian apa yang tadinya dia banggakan, bahwa dia pemberlaku Taurat sejati, itu dia anggap semuanya sampah karena tidak bisa menyelamatkan dia. Buktinya dia begitu rapuh, rentan, dan dia harus dituntun untuk menjalani hidup, berjalan aja harus dituntun karena dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, saudara, itulah yang terjadi ketika seseorang bisa melihat Allah. Dia bisa melihat nilai sesungguhnya dari kehidupan ini dan dia tidak salah menilai. Dia tidak keliru di dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan yang ada yang dapat menyelamatkan, saudara. Dan seringkali juga orang merasakan bahwa dengan apa yang ia miliki itu, ya, nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini membuat dia menjadi orang yang ya dapat melakukan segala sesuatunya. Hati-hati. Jangan sampai kita salah melihat akan kehidupan ini, nilai mana yang paling berharga. Kadang-kadang orang melihat bahwa harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya lah, itu dapat membackup hidup kita. Tetapi Yesus katakan kan, malam hari ini aku akan mengambil nyawamu. Lalu apa fungsi semuanya itu? Bisa mencegah dan menyelamatkan kita? Tidak. Oleh sebab itu, lihatlah hidup ini dan jangan salah melihat dan menilai hidup. Dan yang keempat dan terakhir, saudara, sikap hidup Simeon yang benar dan saleh membuat dia tidak pernah merasa puas tanpa Yesus. Saudara perhatikan, dia tetap menantikan Yesus, menanti-nantikan Yesus sampai kapanpun. Dia tidak pernah puas tanpa Yesus. Saudara, kadang orang merasa puas dengan pencapaian-pencapaian di dalam hidup karena pikirnya, ya, dengan segala yang dapat diandalkan di dalam dunia tadi, ya, harta, kekayaan, jabatan, titel yang tinggi, mereka puas dan mereka merasa bahwa itu jaminan saya di masa yang akan datang. Itu yang akan membuat saya aman, terlindungi dengan nilai-nilai duniawi tadi. Padahal segala sesuatu di dalam kehidupan ini tidak pernah dapat diselesaikan dengan apa yang kita miliki. Apakah dapat diselesaikan dengan kekuasaan? Mungkin ya, tapi sementara. Apakah dapat diselesaikan dengan uang? Mungkin ya, kita bahagia, tetapi apakah kebahagiaan yang kita miliki adalah suatu kekekalan? Apakah uang dapat membeli tidur? Apakah uang dapat membeli kesehatan? Apakah uang dapat membeli cinta kasih? Apakah uang dapat membeli keharmonisan? Mungkin dapat, tetapi itu imitasi, palsu. Ketika uang selesai, habis, semuanya juga hilang. Apakah uang dapat membeli persahabatan? Tidak. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah merasa puas dengan kehidupan ini tanpa melihat Yesus ataupun tanpa mengalami Yesus di dalam kehidupan saudara. Kalau selama ini di sepanjang tahun 2023 mungkin saudara mengabaikan Yesus di dalam kehidupan keluarga, di mana altar keluarga terlupakan, di mana doa bersama dengan keluarga, anak, istri, ya, bolong-bolong ataupun kemudian tidak dilakukan, diabaikan begitu saja. Lalu yang mau menjadi andalan kita untuk melangkah di tahun 2024 apa, saudara? Apa yang bisa kita andalkan dari apa yang kita miliki ini kalau bukan Tuhan? Dialah yang memiliki hidup, yang menciptakan hidup saudara, yang memelihara dan memberikan masa depan. Apakah saudara pernah berdoa bagi keluarga saudara, berdoa bagi anak-anak saudara, hidup, masa depan, sekolah, pekerjaan mereka? Apakah saudara bisa mengaturnya kalau Tuhan yang tidak mengatur? Itu akan kita lihat. Hingga pada akhirnya Simeon bisa berkata, ketika dia bergumul, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia merasakan, maka dia berkata, biarlah hambamu ini pergi di dalam damai sejahtera. Mungkin meskipun segala berubah, keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ketika ada damai itu, saudara, itu cukup bagi kita untuk dapat menjalani hidup dan menikmati hidup. Oleh sebab itu, saudara, di dalam memasuki tahun yang baru nanti, cobalah kita benahi lagi, biarlah hidup kita penuh dengan kebenaran dan kesalehan, sehingga hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita akan dapat melihat hal-hal yang luar biasa, karya Allah di dalam hidup kita. Dan jangan pernah takut apa yang sudah Tuhan lakukan di tahun 2023. Coba nanti saudara periksa lagi, catat kembali penyertaan-penyertaan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita kuat untuk memasuki tahun yang baru nanti malam. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Thank you.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sebuah renungan refleksi ketika kami memikirkan perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2023 hingga kami ada di penghujung tahun ini. Ada banyak hal yang terjadi, namun seringkali kami tidak pernah memikirkannya. Dan kini kami harus membuka lembaran-lembaran yang lalu dan berupaya mengingat kesemuanya itu ketika firman Tuhan menyapa kami. Dan Engkau kembali meneguhkan betapa Engkau selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa kami. Karenanya ya Bapa, hambamu berdoa bagi anak-anakmu yang pada hari ini hadir di dalam ibadah minggu ini. Tuhan tolonglah mereka. Biarlah ada satu kekuatan batin dan penglihatan atas hidup yang mereka jalani dan juga atas masa depan. Agar sama seperti Simeon, mereka memiliki satu keyakinan iman yang besar, yang semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan hidup di dalam kebenaran dan kesalehan, sehingga memiliki akan kesucian hati dan takhta roh yang selalu menguasai dan mengendalikan hidup anak-anakmu ini. Berkati mereka ya Bapa, agar dengan kasih serta kuasa yang daripadamu, kami semua boleh memiliki satu keyakinan yang besar untuk memasuki tahun yang baru yang tinggal beberapa saat ini. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam kehidupannya, di dalam kesehatannya. Ya Tuhan, seringkali kami tidak pernah mengetahui dan sulit untuk memahami mengapa kami harus berhadapan dengan berbagai macam sakit penyakit yang kami derita. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa di sanalah ada Tuhan, di sanalah ada pendampingan dan penyertaan yang Tuhan tidak pernah lalai sedikit pun. Biarlah kehadiran-Mu memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang bergumul dengan penderitaan dan sakitnya, hingga mereka boleh mendapatkan satu kesembuhan dari harapan-harapan yang ada. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berjuang untuk membangun kehidupan ekonomi rumah tangga, terlebih bagi mereka yang menjadi tulang punggung di dalam rumah tangga. Kami tahu bahwa perubahan-perubahan zaman yang ada seringkali membuat kami begitu harus menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan. penyesuaian diri, semuanya itu harus kami lakukan dengan kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi kami yakin ya Tuhan, ketika kami bekerja, berupaya, dan mengandalkan Tuhan, maka setiap apa yang kami lakukan, pekerjaan kami, segala yang kami usahakan tidak akan pernah sia-sia karena berkat Tuhan, dan setiap tetes keringat yang terjatuh semuanya itu akan membawa berkat bagi penghidupan dan kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, biarlah di tahun 2024 nanti ada harapan-harapan dan berkat yang tercurah atas setiap apa yang kami upayakan. Kami juga berdoa atas kerinduan daripada anak-anak Tuhan di dalam keluarga yang ingin ada relasi pemulihan hubungan antar suami istri, orang tua dan anak. Mungkin ada banyak anak-anak Tuhan yang lelah di dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, menginginkan akan adanya keharmonisan, kedamaian. Biarlah kami boleh kembali kepada kasih mula-mula, kepada satu kesalehan hidup, kebenaran yang ada di dalam diri kami Tuhan. Agar kami dapat melihat secara jernih apa yang Tuhan inginkan dan melihat secara jernih pula keberadaan kami dan keberadaan orang lain setidak-tidaknya. Kami bisa mengevaluasi diri apa yang menjadi dampak dari semuanya ini. Dan ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di mana mereka merajut akan masa depan mulai dari studi mereka, perkuliahan mereka. Dan ketika mereka lulus, mereka harus berupaya berjuang dengan ribuan orang yang lain mendapatkan lapangan pekerjaan. Oh Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, tegarkan hati mereka untuk terus menapaki hidup dan masa depan, meraih cita, citra dan cinta, sehingga anak-anak Tuhan ini boleh melihat kehidupan yang lebih baik di sana. Dan ya Bapa, biarlah ketika kami boleh mempertahankan hidup, keimanan kami, kesucian kami, kebenaran dan kesalehan kami, kami berada di dalam damai sejahtera hingga pada akhirnya Tuhan memanggil kami pulang. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa bagi gereja Tuhan GKI Peterongan. Biarlah di dalam mengupayakan membentuk spiritualitas yang lebih baik, gerejamu juga dapat melihat akan apa yang menjadi visi dan misi dari Tuhan. Bukan apa yang menjadi kepentingan kami pribadi-pribadi, kelompok di tempat ini. Tetapi kami mengerjakan dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kepentingan jemaat Tuhan, umat Tuhan. Agar biarlah ada damai dan sukacita di dalam komunitas ini yang pada akhirnya dapat menjadi kesaksian bagi dunia dan bagi banyak orang. Kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang ada di dalam tahun politik ini. Tuhan, siapapun yang akan memimpin bangsa ini akan berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus masih diselesaikan, dengan persoalan-persoalan dan tantangan perubahan dunia secara global. Biarlah mereka tidak hanya memikirkan kekuasaan, kepentingan diri sendiri, golongan ataupun kelompok, dan hanya untuk meraup segala keuntungan bagi diri sendiri. Namun mereka dapat melihat dengan hati apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat banyak. Tumpah darah Indonesia ini menuju masyarakat adil, makmur dan sentosa. Oleh karenanya berikanlah hikmat bagi kami untuk dapat memilih pemimpin yang baik, karena kami pun yang akan menentukan masa depan daripada bangsa ini. Kami mohon pimpinan yang daripadamu, agar dengan demikian kami menggunakan hak politik kami dengan baik dan benar dan penuh dengan tanggung jawab. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi perdamaian dunia. Perang terjadi di mana-mana dan kami khawatir akan meluasnya peperangan di antara bangsa-bangsa yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kami tidak ingin bahwa dunia ini hancur oleh karena keegoisan daripada manusia. Tetapi kiranya Engkau mengatur, Engkau yang membentuk sejarah, Engkau yang menghadirkan kehidupan, Engkau yang menciptakan dunia ini. Tentu Engkau tidak rela ketika ciptaan-Mu binasa dan hancur. Oleh karenanya, biarlah damai itu boleh muncul di dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang mengatur hidup dan masa depan manusia serta planet ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memasuki kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami, kami mohon pimpinan berkat yang daripada-Mu. Dan karenanya kami mau mengalaskan seluruh doa dan sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Ibu, saudara-saudari, saat ini kita akan menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QR telah tersedia di kursi masing-masing. Dan apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QR, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, yaitu amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedang amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami. Di dalam kami melewati hari demi hari, di setiap pergumulan kami dan setiap tetes air mata kami, Engkau selalu ada dan hadir bagi kami. Pada penghujung tahun 2023 ini, kami bersyukur Tuhan boleh beribadah bersama, berkumpul, dan mempersembahkan syukur kami kepada-Mu. Bersyukur Tuhan atas rezeki, bersyukur atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, bersyukur atas kekuatan, bersyukur atas teman seperjalanan dan kesempatan untuk melayani di gereja-Mu. Dan kini saatnya, kami ingin memberikan persembahan ini bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah mempersembahkan dengan tulus ikhlas dan memberikannya dengan segenap hati. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan terimalah persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita dan seluruh realitas yang ada. Apakah kita akan tetap mengikut Tuhan dan menjaga kebenaran dan kesalehan serta kesucian hati kita, atau kita larut di dalam dunia dan perubahannya? Semoga saudara tetap berada di dalam iman percaya dan tetap mengikut Yesus. Ikut di Kau saja Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.